Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карвалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Чаму не выпускаюць за мяжу апозіцыянеру?». Некалькі прадстаўнікоў апазіцыі грамадзянскай супольнасці не выпусцілі за мяжу. Якая юрыдычная падстава гэтых абмежаванняў? У чым прычына такіх дзеянняў уладу? Ці падтрымае Расія рэпрэсіі супраць беларускіх апазіцыянераў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак і каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карніенка. Чуткі пра існаванне чорных спісаў хадзілі даўно, і вось адразу цягам некалькіх дзён за мяжу не выпусцілі некалькі людзей, якія лічацца палітычнымі апанентамі рэжыму. Гэта і прысутнічаючы тут Віктар Карніенка, і Сергій Калякін, і Анатолі Бецька, Валянсін Стэфановіч. Які юрыдычны бок гэтай праблемы, як гэта разглядаецца з прававога гледзяша? Спадар Гулак.
Фармальная магчымасць увесці забарону на выезд для беларускіх грамадзян існуе, і гэта прапісана ў адпаведных законах. Апошніх некалькі гадоў былі пашыраныя гэтыя магчымасці для абмежавання. Раней абмежаванняў на выезд было намнога менш. Але тое, што адбываецца зараз, у прававыя рамкі не ўкладваецца. І тут было вельмі цікава пачуць спачатку каментар адказнага супрацоўніка пракуратуры, які распавёў, якія ёсць легальныя магчымасці забараніць выезд у сувязі з узбуджанай крымінальнай справай, грамадзянскай нейкім працэсам з пададзеным іскам. Але тое, што літаральна праз дзень ці праз два людзей не пусцілі без любога з гэтых абставінаў, цалкам без спасылкі на нейкія прававыя нормы, паказвае, што гэта ўся сітуацыя незаконная. Дарэчы, яшчэ што важна адзначыць, гаспадар Радзёну з пракуратуры гаварыў пра тое, што гэта інфармацыя будзе і ў Расію пададзеная. Але наколькі я разумею, пакуль што Расія ў гэтыя беларускія гульні не гуляе. І гэта таксама толькі падкрэслівае неправавы характар гэтых абмежаванняў.
Спадар Гулак, ці правильно я разумею, што грамадзяніну, якому забаронены выезд за мяжу, павінны паведаміць афіцыйна некі орган, які забараняе, каб ён пра гэта ведаў?
Так, закон патрабуе, каб грамадзянін, каторы патрапляе ў такія спісы на забарону выезда, на працягу дня гэты чалавек павінен быць праінфармаваны адпаведным лістом. Ніхто з тых людзей, каторыя не змаглі выехаць, пра каторых вы гаварылі, праінфармаваны не быў. Больш таго, ні памежны камітэт, ні міграцыйныя службы Міністерства ўнутраных справ не могуць нічога зразумелага сказаць, чаму гэтых людзей не выпусцілі.
Самае смешнае будзе такая сітуацыя, калі Міністэрства ўнутраных справ увогуле заявіць, што мы нічога пра гэта не ведаем, такіх спісаў няма, і гэтых людзей, якіх не выпусцілі ў спісах, няма. І ўвогуле гэта ці то наблытаў памежны камітэт, ці то ўвогуле яны самі гэта прыдумалі. Спадар Карніенка, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю з вамі?
У нашай краіне можа быць ўсё. Я не выключаю, што афіцыйныя асобы могуць сказаць, што ўсё мы гэта выдумалі і самі сабе забаранілі выезд. Я не думаю, што гэта так проста будзе зрабіць, таму што ў гэту кампанію ўцягнуты ўсё ж такі людзі, тыя самыя пагранічнікі, дарэчы, ёсць сведкі. Думаю, што можна атрымаць некаторыя дакументальныя пацверджанні. Тут вы маеце рацыю толькі ў адным выпадку, калі гэта было скіравана канкрэтна на ўдзел у канкрэтным мерапрыемстве менавіта ў гэты дзень. І далей гэта працаваць не будзе ў будучым. Тады, магчыма, гэта так, скажу, што да нічога не было, і мы пра гэта не ведаем.
Можа ўзнікнуць сітуацыя, калі ў Беларусь можа вярнуцца савецкая практыка абмежавання на выезд, закрыццё краіны. Ці гэта будзе тычыцца толькі паражэння ў правах людзей, дыскрымінацыя па палітычнай прыкмеце? Маўляў, калі ты апазіцыянер, то на цябе не распаўсюджваецца ні канстытуцыя, ні законы. Такая сітуацыя можа быць, спадар Гулак?
Тэарэтычна, на жаль, зараз нічога нельга выключыць, калі мы бачым такія выпадкі. Я яшчэ раз хачу сказаць пра тое, што гэта пакуль што выглядае як цалкам неправавая сітуацыя. І гэта вельмі небяспечна для людзей, для краіны, для чыноўнікаў, для сістэмы, таму што ўсё ж такі ў адрозненні ад савецкіх часоў, зараз у любых выпадках парушэння правоў беларусы могуць звяртацца ў суд, ёсць адкрыты працэс, ёсць пэўныя працэдуры. Гэта нас моцна адрознівае ад таго, што было ў савецкія часы. Конечно, мы бачим великий откат до советских часов. Я вельми не заиздрощу тем профессионалам-юристам, которые працуют зараз у судах, у прокуратурах, бо закрывать в очи, те оправдывать, находить некие правовые выйсти с неправовой ситуации, затыкать с собой вот эти спецслужбистские выходки, просто я им не заиздрощу. Але, ти можем мы вернуться в те советские часы? Как глядите, журналисты запытываются у представников помежных служб, у прокуратуры, и они на это нечто комментуют. Министерство внутренних справ про это ничего не ведает и не имеет до этого отношения. Бегун про это сказал. Помежники так само на себе это не берут. Прокуратура про это покуль ничего не ведает. А кто ж тогда это робил? Скандал будет поширяться. И пойдут скарги по суду, прокуратуру. Частково это повторяется та ситуация, которая была с разгоном маукливых акций. И навод генеральный прокурор не мог не узгадать про некие законные процедуры. Конечно, спецслужбам закон не потребны. На мою думку, зараз идея великая спречка помеж державными службами.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому не выпускают за межу оппозиционеру». Господа Корнієнка, на ваш погляд, чому влади перейшли до таких методов політичної боротьби з політичними опонентами? Може, это з'являється частка той дипломатичної війни, яку зараз веде офіційний Мінськ з Євросвязом? Мовляв, на ваші списки неуязних ми откажем нашими списами невиязних. До речі, ось можна згадати, що десь осінню, після візиту у Мінськ болгарського міністра заміжних справ Обладенова, коли фактично були сорваны спробы пачаць дыялог з Европай, улады на гэта адказалі ўзмацненнем ціску на палітвязню. Ну і цяпер падобна нешта паўтараецца ў адказ на гэты канфлікт. Улады зноў пачалі ціск на апазіцыю.
У некой ступени махчима и так, але все ж таки головное, я думаю, что зараз улада всеми способами спробуя перекласти проблемы с хворой головы на здоровую, проблемы, которые возникли с Европой, будут уплывать на экономику, тому уладе потребны виноваты, у тем лику оппозиционеры. Лечу головным моментом, який вот эту проблему сегодня поднял, это подрыхтовка до наступных выборов. Улада тут вельми мощно активничая. Господарня Ермошина, комментарии там каждый день про будущие выборы уже есть. Не секрет, что все те люди, которые потрапили покуль что в этот спис, рыхтуются так само до будущей кампании. И, напевно, это есть ти спроба заполохать, ти створить отповедный имидж, как после уже этим политикам было меньше доверу тут внутри краины. И, напевно, есть еще одно тлумачение таких поводин. Это просто такая дробязная помсливость нашей улады. Это ей характер, у тем лику и головного правителя краины. Потому что отказать Европе таким чином, ну, чем потерпела Европа, коли меня, например, не выпустили. Я не могу на вот узнать ніякого тлумачення, що до цієї Європи. Це все ж таки для внутрішнього використання. Перевести стрілки за економічну ситуацію на тих, хто ніяким чином перешкоджає владі, тягнути увагу, створюючи ворогів.
Поговорим трошки про російський фактор. Ось ті люди, яких не випустили за межу, вони змогли виїхати і трапити у Литву праз Росію. А пошнім часом треба сказати, що Росія доволі активно підтримала Білорусь, офіційний Мінськ у його конфлікті з Європейським Зв'язом. Була заява Міністерства заміжних справ, була сумісна заява прем'єр-міністра Білорусі, Росії, Казахстана у підтримку Білорусі супроти санкцій. І тим не менш, покуль що праз російську межу цих людей выпускаюць. Якую тут выснову можна зрабіць? Расія адмаўляецца фактычна памагаць беларускаму рэжыму ў змаганні з беларускімі апазіцыянерамі. Ці тут чыста тэхнічны момант, проста гэтыя спісы яшчэ не ўвайшлі ў камп'ютары расійскіх памежнікаў? Як далёка Расія зойдзе ў падтрымцы рэжыма Лукашэнкі? Спадар Гулак, як вы думаеце?
По-перше, я думаю, что Россию это, в принципе, мало цікавить, белорусские оппозиционеры. Але я б снова вернулся до правового боку этой ситуации. Беларусь может себе дозволить наплевать на право, на закон. Бо белорусов нема махчимости выйти на некий инший узровень, который бы эффективно мог оборонить их правы. Але, коли мы говорим про российский бок, то там незаконные подходы не могут функционовать. Чому? Коли в межах междержавных погоднений Беларусь узбуджая некую криминальную справу, там те іншыя законныя працэдуры абмежавання выезда за мяжу уключаюцца, і гэтыя спісы перадаюцца ў Расію, то яна іх будзе выконваць. Законныя спісы. А незаконныя спісы, которые просто па ініцыятыве спецслужбаў робяцца, гэта Расія выконваць не будзе, таму што ў рэшце рэшт у Расіі ўсё ж такі прававая сістэма крыху, ну, я далёка ад ідэалу, але ўсё ж такі яна ёсць і працуе, а ў рэшце рэшт у Беларусь, калі яны сутыкнуцца з незаконным забаронай на выезд, ёсць магчымасць звярнуцца ў Еўрапейскі суд і спагнаць кампенсацыю з Расіі тады. І навошта Расіі гуляць у гэтыя беларускія гульні, я не бачу ніякага сэнсу. Таму я думаю, што вось якраз тое, што праз Расію выехаць можна, гэта яшчэ раз пацвярджае незаконны характар забароны беларускімі уладамі выезда гэтым людзям за мяжу.
А ці будзе Расія, расійскія памежнікі, напрыклад, разбірацца ў законнасці ці незаконнасці тых ці іншых спісаў? Вось у чым праблема. Спадар Карадзенка, як вы пракаментуеце гэту сітуацыю?
Памежнікі, можа, і не будуць, а суд у Страсбургу будзе. І гэта ўсё ж такі будзе стрымліваючым фактарам для Расіі. Яшчэ б я хацеў згадаць, што ўсё ж такі гісторыя адносінаў паміж беларускімі і расійскімі ўладамі даволі розныя. Былі часы, калі, напрыклад, запрашалі незалежную прэсу кіраўнікі Расіі для таго, каб паказаць, што яны працуюць з усёй там супольнасцю, з палітычных мэтаў, зразумела.
Ну, вот пазіцыянераў запрашалі.
Так. Таму я думаю, што так проста спальваць масты Расіі невыгадна, і рэжым Лукашэнка мусіць даваць нейкія ўсё ж такі тлумачэння, не просто там даць спіс, які будзе выконвацца. Хаця я не магу выключаць, што Расія таксама можа включіцца. Пакуль што я бачу, што расійскім кіраўнікам вельмі хочацца выглядаць дэмакратычнымі і падабацца цывілізаванаму свету. Таму ў іх крыху сітуацыя сёння іншая. І ці трэба ім абвастраць сітуацыю з дэмакратычнымі краінамі на карысць Лукашэнка, я не думаю. Адна справа заява, якую зрабілі, на ні да чаго не абавязвае. Іншая справа тут працаваць. Калі вяртаючыся да вашага другога пытання, в СССР была самадастатковая тэрыторыя. Там можна было закрыцца, нікога не пускаць, акрамя там дыпламатаў за мяжу і ўсё. Сёння з Беларусі сітуацыя зусім іншая. Гэта зусім маленькая краіна ў параўнанні з СССР, якая шмат у чым залежыць, у тым ліку ад Еўропы, ўжо там і паглядзець на структуру экспарта сённяшняга беларускага. Я разумею прымітыўныя ўяўленні спадара Лукашэнка па будове тут супольнасці. Узор СССР, і да яго ён бы хацеў вярнуцца, але магчымасці такой у яго няма. Гэта зусім іншая тэрыторыя, нават калі амбіцыі большыя, чым у Сталіна, зрабіцца Беларусі і СССР не ўдасца.
Я магу гістарычных прыкладаў прывесці. Была некалькі гадоў таму сітуацыя з Андрэем Абозавым, супраць каторага ўзбуджана крымінальная справа па абразе прэзідэнта. Яго затрымалі на тэрыторыі Расіі, але пасля ўмешальніцтва праваабаронцаў расійскіх пракуратура яго вызваліла, таму што падобныя дзеянні не з'яўляюцца крыміналам на тэрыторыі Расіі. І таму ніякіх законных падстаў яго трымаць не было. Нягледзячы на тое, што быў афіцыйна аформлены запыт з беларускага боку, яго вызвалілі, таму што па расійскім праве гэта быць не павінна. На тэрыторыі Расіі там ёсць рэальны механізм, як мінімум, атрымаць сур'ёзную кампенсацыю за парушэнне права на свабоду перамяшчэння.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму не выпускаюць за мяжу апазіцыянераў». У перадачы ўдзельнічалі старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алія Гулак і каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карніенка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.